Përshëndetje të nderuar dëgjuesin e me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. E nisim këtë emision me titujt kryesor. Koalicioni synon të ratifikoj demarkacionin opozita mocionin për rrëzimin e qeverisë. Tillerson do të bisedoj me ministrat e gështatës për situatën në Siri. Erdogan sërish ka kritikuar Evropën. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan sërish ka kritikuar Evropën duke lënë të kuptohet se vendi i tij do të arrijë vlerësoj qëndrimin për t'u bashkuar BE-s, duke thënë se Evropa do të paguajë për atë që ka bërë kundër popullit turk. Gjatë një fjalimi në Izmir, Erdogan ju referua Evropës si njëri i sëmurë, një term ky që është përdorur nga politikanët evropian për ta përshkruar rënjen e Perandorisë Osmane në shekullin e 19. Ai tha se turqit që jetojnë në Evropë shtypen dhe po poshtërohen një shekull më parë ata se ne ishëm njerës të sëmur. Tash ata janë të tilë. Evropa është duke u shambur, shtoi Erdogan. Këshilltari për siguri kombëtare i presidentit Donald Trump, HR McMaster, thotë se SBA dëshiron të amposh grupi militant shteti islamik në Siri dhe shesë se presidenti këti shteti Bashar al-Assad do të largohet nga pushteti. Me gjithatë e ka thënë se SBA nuk është duke shikuar të ndërmarë ndo një veprim që vetë arrëzoj Assadin. Majarët SBA ka thënë se largimi Assadit nga pushteti nuk është qëllimi i tyre kryesor, por pas sulmit kimik më 4 prill, Trump ka thënë se qëndrimi tij ndaj Assadit ka ndryshuar shumë dhe sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson ka thënë se janë duke u ndërmarr hapa për të organizuar një koalicion për largimin e Assadit nga pushteti. Zyrtar në rajonin separatist të Osetis Jugore kanë thënë se kryeparlamentari parlamentit de facto Anatoli Bibilov ka fituar zgjedhjet presidenciale të cilat nga Tbilisi dhe perëndimi atë cilësuar si jo legjitime. Sipas komisionit të zgjedhjeve, pas 90% të votave të numruara, Bibilov ka fituar rreth 58% të votave që janë të mjaftueshme për të shmangur raundin e balotazhit. Ndërkat 78% e votuesve kanë mbështetur propozimin për ndryshimin e emrit të rajonit nga Republika Osetis Jugore në Republika Osetis Jugore Alania. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Gjeorgjia kanë thënë se zgjedhjet e 9 prillit janë të paligjshme dhe kanë thënë se nuk do të njohin rezultatin zgjedhor. Një sulmues vetvrasës ka shpërthyer eksplozivët e tij në një akademi ushtarake në perëndim të kryeqytetit somales duke lënë të vrarë të paktën 5 ushtar. Koloneli Abdi Hasan ka thënë se sulmuesi ishte veshur me uniform ushtarake dhe kishte hyrë në kampin trajnues mëngjesin e së hënës. Ai kishte detonuar eksplozivët e tij pranë ushtarëve dhe oficerëve. Grupi ekstremist islamik në Somali Al-Shabab ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Udhëheqës të Partisë Demokratike të Kosovës pas deklarimeve të ndryshme se Kosova mund të shkojë në zgjedhje të parakoshme, thonë se nuk do të bëjnë veprime të befasishme as për partnerin e koalicionit dhe as për skenën politike në përgjithësi. Nga ana tjetër, Partia Politike Nisma për Kosovën po planifikon të fillojë mocion mosbesimi ndaj qeverisë së Kosovës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Pushteti dhe opozita kanë ndërmarrë dy nisma të kundërta të cilat synojnë t'i realizojnë gjatë këtij muaji. Qeveria e synon votat e 80 deputetëve për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, përderisa një parti opozitare, Nisma për Kosovën, po paralajmëron të nisë një mocion mosbesimi ndaj qeverisë së Kosovës. Zëvendëskryeministri dhe nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Haledin Kuçi tha për Radio Evropa e Lirë se Partia Demokratike e Kosovës nuk do të bëjë veprime të befasishme për partnerin e koalicionit Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe as për skenën politike në vend.
Do të jemi në koordinim të plot për çdo aktivitet që mund të arpejmë dhe do të shohim në rrotë të parë interesin e vendit, interesin e Republikës së Kosovës, të qytetarëve të saj dhe legitimitetin demokratik. Por nuk do të bëjmë diçka e cila do të përshkallëzojë situatën apo nuk do të ofrojë një mundësi më të madhe, më të mirë se sa që është ajo sot.
Në anën tjetër, shefja e grupit parlamentar të Partisë Nisma për Kosovën, Valdete Bajrami, tha për Radio Evropa e Lirë se nga java e ardhshme do të nisin takimet me grupet parlamentare që të përpilohet forma emocionit.
Po thëj që të takimet të përfruan edhe nga deputet e mazhorantës, po të që jodin në shumë të apetireve publike që kanë shprej qëndrive dhe tyre kundër kësaj qeverie, po ashtu edhe nga deputetët e LDK-s që kanë votuar kundër edhe kryeministrin Mustafa, qysh në këtë çështje, po ndaj ne vëmë se ata do të na bashkohen në shkrimet të tyre dhe apo si që ky muaj po që jetë edhe më thonë a dritën një shile për të shkuar në shtetë që çeli.
Mirë po, tjera plane politike ka kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, ai thotë se brenda këtij muaji qeveria do të procedojë për ratifikim në kuvend projekt ligjin për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Ndërkaq deputetja Bajrami thotë se kryeministri Mustafa nuk do të mund të sjellë marrëveshjen e demarkacionit për ratifikim në kuvend.
Po ti referohesh deklaratave të kryeministrit ai që dy vite ka thënë jo në tetor, jo në nëntor, jo në dhjetor, ka sjellë demarkacionin e Kosovës të Kosovës, prandaj a e din shumë që nuk i ka vota të pratërsia dhe nuk është në gjendje që ta sjell demarkacionin në kuvend.
Ndërka që deputeti Arment Zemaj nga radhët e lidhjes demokratike të Kosovës thotë se as në muajin prill, as në muajt e tjerë nuk mund të vendoset për zgjedhje e as për demarkacion nëse nuk ka një konsensus të përbashkët.
Unë nuk besoj që ka një konsensus për gjithë që mund të shkohet në zgjedhje, për shkak edhe të rrethana, për shkak edhe specifika tash cilat i kanë edhe çështjet që janë mbetë pezull tash sa ku. Mendimi im është që interesi nacional i të i kalon këto çështje që janë subjektive dhe tendentat për rigrupime qoftë edhe të bledhe se pak nacive individuale nga individ të caktuar pozit apo edhe opozit.
Mundësia e zgjedhjeve të reja në Kosovë u përmend posaçërisht pas konventës së 8 të Partisë Demokratike të Kosovës, ku u shpreh gatishmëria për të futur në garën zgjedhore. Përmes deklarimeve për mospërmbushje të obligimeve qarshisë, siç thonë qytetarëve të vendit, partitë në koalicionin qeverisës kanë shtuar kritikat ndaj njëra tjetrës për ngjecjet e proceseve të nisura e në veçanti në rastin e krijimit të ushtrisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nga mungesa ideve dhe kreativitetit në Kosovë janë krijuar biznese me veprimtari të njëjtë thonë përfaqësues të bizneseve dhe ekspert të ekonomisë. Sipas tyre një konkurrencë e tillë nuk është e shëndosh, pasi Kosova është një treg i vogël. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Në mungesë të një strategjie zhvillimore, afaristët në Kosovë vazhdojnë të hapin biznese të një veprimtarie të njëjtë, duke krijuar kështu konkurrencë të panevojshme në treg dhe duke dëmtuar njëra tjetrën, thonë përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të fushës. Numri i përgjithshëm i bizneseve që figurojnë të regjistruara në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë është mbi 150.000 biznese. Prej tyre mbi 90% u takojnë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se në Kosovë konkurenca e këtyre bizneseve të shumta me veprimtari të njëjtë po zhvillohet brenda tregjeve shumë të vogla dhe me një numër të vogël të konsumatorëve që nuk janë më shumë se rreth 2 milion.
Duke investuar në të njëjtit sektor të bërit biznes, bizneset vetë e ashpërsojnë edhe më tej konkurrenca në sektor ose në industri të caktuara dhe kjo ndodh edhe si rezultat i mungesës së planeve të konkrete të biznesit, mungesës së shfrytëzimit të shërbimeve të konsulencës afariste që ende është pjesë e kulturës së të bërit biznes që duhet të ndryshojë në vendin tonë dhe krijojnë në fund si rezultat i mungesës së kreativitetit edhe inovacionit.
Naim Gashi, njohësi çështjeve ekonomike, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se bizneset në Kosovë do të duhej ta kopjojnë njëra tjetrën në fushën e bujqësisë, por jo në veprimtari të tjera që tani më janë të shumta në vend.
Unë i kisha porosit bizneset e vogla dhe të mesme që ta kopjojnë njëra tjetrën sidomos në fushën e bujqësisë, për arsye se tregu në Kosovë është jashtëzakonisht i madh në krahasim me ofertën e cila ekziston në treg, ndërsa në fakt kopjimi i bizneseve në fushën e shërbimeve, turizmit, restoraneve, pishinave, pompave të benzinës është jashtëzakonisht i dëmshëm për arsye se afarizmi i tyre do të ketë bilanc negativ.
Një pjesë të fajit për këtë dukuri të bizneseve të së njëjtës veprimtari, sipas drejtorit ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, e kanë edhe institucionet e vendit. Si pas ti, institucionet përkatëse nuk kanë krijuar një kornizë të përshtatshme ligjore që të inkurajojnë zhvillimin e hulumtimit dhe rrjedhimisht inovacionit në vend.
Ministria e Financave duhet që të inkurajojë qoftë përmes lirimeve tatimore ose mbështetjes tjetër kompani të cilat synojnë që të investojnë në hulumtim edhe zhvillim edhe pavarësisht se sa është kjo përqindje e shpenzimeve kundrejt qarkullimit tyre total, lirimet ose përjashtimet nga pagesa e tatimeve duhet të jenë shumë më fleksibile se sa që janë për momentin.
Në mungesë një industrie të zhvilluar të prodhimtarisë, Kosova vazhdon të importojë gati të gjitha produktet, duke filluar nga ato të konsumit deri te produktet strategjike. Vlera totale në vite madhrave të importuara në Kosovë sipas të dhënave zyrtare arrin shifrën në mbi 2.5 miliard euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson gjendet në Itali, ku do të takohet me ministrat e jashtëm të grupit G7. Në agjendën e bisedimeve do të jetë çështja e konfliktit sirian. Për më shumë dëgjojmë materialin në vazhdim. Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson ka arritur në Itali ku do të takohet me ministrat e jashtëm të G7-s me të cilët do të bisedoj për krizën në Siri, ka njoftuar mediat italiane. Mediat italiane kanë cituar ministrin e jashtëm italian Angelino Alfano të ketë thënë se në mbledhjen kushtuar Siris do të bëhet thirrje për parandalimin e përshkallëzimit të rrezikshëm ushtarak në konfliktin sirian. Ky takim vjen pasi Shtetet e Bashkuara më 7 prill sulmua një bazë ajrore siriane në përgjigje ndaj Damaskut për një sulm të dyshuar kimik mbi civilët. Tillerson pritet që t'ju tregoj homologëve të G7-s për politikën në SBA-s për Sirinë. Përveç antarëve të G7-s, ministrat e jashtëm të Turqisë, Emirateve të Bashkuara Arabe, të Arabisë Saudite, Jordanisë dhe Katarit, po ashtu pritet të marrin pjesë në këtë mbledhje. Grupi i G7-s përbëhet nga Shtetet e Bashkuara, Japonia, Gjermania, Britania e Madhe, Italia, Franca dhe Kanadaja. Rusia ishte pjesë e G8-s, por u përjashtua nga ky grup pas aneksimit të paligjshëm të gadishullit Ukrainas të Krimes më 2014. Gjatë fushatës, Donald Trump kishte thënë se administrata e tij do të jetë më pak ndërhyrëse në rajon. Megjithatë, Trump pas sulmit kimik të 4 prillit kishte deklaruar se qëndrimi i tij ndaj Asadit kishte ndryshuar shumë. Përderisa shumë aleat të SBA-s kanë shprehur për krajën e tyre për sulmin me raketa mbi bazën ajrore siriane, ata gjithashtu kanë pyetur nëse është ky sinjal për ndryshim të madh të politikës dhe nëse Washingtoni është duke i dhënë prioritet largimit nga pushteti të presidentit sirian Bashar al-Assad si parakusht për arritjen e paqes në Siri. Gazeta londineze The Sunday Times ka raportuar se Britania do të kërkojë sanksione të reja ndaj Rusisë nëse Moska refuzon që të ndërprejë raportet me Asadin. The Times ka raportuar se sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson dëshiron që G7 të dalë me një deklaratë të përbashkët ku do të thuajë që Rusia duhet të japë fund mbështetjes së regjimit të Asadit, të tërheqë forcat e saj nga Siria dhe të lejojë rikthimin e konvojeve me ndihmë humanitare. Nëse presidenti rus Vladimir Putin refuzon, sanksionet e reja duhet të vendosen ndaj Rusisë, me qëllim që të bëhet më e vështirë jeta zyrtarëve qeveritar, raporton The Times. Pas takimit të G7-s në qytetin Luka të Italisë, Tillerson është paraparë që të vizitoj Moskën, ku pritet të bisedoj me homologun e tij rus Sergej Lavrov, në atë që pritet të jenë bisedime shumë të tensionuara. Rusia së bashku me Iranin mbështesin qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad, ndërkaq Shtetet e Bashkuara dhe Turqia për krajin rebelët antiqeveritar. Parambylles rikujtojmë titujt kryesor. Koalicioni synon të ratifikoj demarkacionin opozita mocionin për rrëzimin e qeverisë. Tillerson do të bisedoj me ministrat e G7-s për situatën në Siri. Erdoğan sërish ka kritikuar Evropën. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet përgatitura për këtë emision. Për zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru të qofshim.